Ворог це відчув. Він зазнав значних втрат в Маріуполі. Якби не його перевага в авіації та ракетах, то ми б, мабуть, досі ще тримали Маріуполь в обороні. Ми їхали спочатку там з розкладними ножами і з одним моїм карабіном на війну їхали на ножах. Мене поранив снайпер, куля потрапила в шию, зайшла і вийшла. Ті артерії, всі ці важливі вени, вони, їх можна було роздивитися. До наказу ми взагалі не розглядали можливість датися в полон, бо нам обіцяли гуманне ставлення, відсутність тортур, але з часом це вже помінялося. Будівля мінувалась,
і потім
ми отримали так барак 200. Хлопці самі себе перев'язували, один одного перев'язували, витягували звідти з пожежі, з завалів. То палками, то ногами, то руками, потім піднімали, якщо я падав шокером. Якщо я ще раз падав, то знову шокером піднімали.
Що відчули, коли зрозуміли, що ви в Україні?
Радість. Можливість говорити українською мовою і знати, що тебе за це не заб'ють.
Вітаю, ви дивитеся новини при Азові від Радіо Свобода. Мене звати Олена Бадюк і далі про війну на півдні України. Близько 900 військових бригади Азов вже 2,5 роки перебувають у російському полоні. Саме цих бійців Росія тривалий час не обмінювала. У вересні цього року деяких з них звільнили з полону, тоді повернулися 69 захисників Маріуполя, в тому числі 31 оборонець Азовсталі. Під час наступного обміну, який відбувся у жовтні, повернулися з російського полону ще 95 українців, серед яких також були азовці. За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Дмитра Лубінця, загалом від початку повномасштабного вторгнення додому вдалося звільнити з полону більше 3700 українців. І понад 95% українських військовополонених зазнали тортур у полоні окупантів. Такими є дані ООН. Гість нашої сьогоднішньої програми повернувся з російського полону у вересні цього року, провівши там 2 роки і 4 місяці. Артем Дубина, військовий бригади Азов, вітаю в нашій студії.
Вітаю.
Пане Артеме, звісно, сьогодні хочеться зачепити дуже багато тем, серед яких і полон, і бойові дії, і ваше рішення долучитися до Азову. І я спершу хотіла би зазначити, що в цивільному житті ви були нашим колегою, журналістом. Ви працювали в Нікополі на місцевому телебаченні. І 2015 року ви вирішили долучитися до війська загалом і потрапили до Національної гвардії, а згодом перевелися вже до Азову. Після чого ви звільнилися там через деякий час, але коли почалася повномасштабна війна, ви вирішили повернутися і обрали знову Азов. Чому?
Тому що Азов, я там провів багато часу. Це підрозділ моїх побратимів. Я там провів стільки років з такими людьми, яким ти можеш довіряти, але і вони тобі можуть довіряти в усьому. Тобто, і ще тут така довіра один до одного. І плюс ще в тому, що Азов – це підрозділ, який постійно сам вдосконалювався, розвивався. Ніколи не залишалося там, що хтось з бійців не знає медицини або не знає, як користуватись зброєю. На це звертали дуже багато уваги. Кожен азовець вміє надати першу медичну допомогу, чого не вміють в більшості інших підрозділів, на жаль. І з цим ми зіштовхнулися під час боїв в Маріуполі. Азовці знають, як застосовувати зброю, знають, як користуватися від стрілецької зброї до там уже більш важкої або важкого озброєння. І цим на це була покладена сама філософія така Азову, що постійно вдосконалення, саморозвиток. І тому наші бійці виявилися дуже боєздатними. Ворог це відчув, він зазнав значних втрат в Маріуполі. І я думаю, що якби не його перевага в авіації та ракетах, то ми б, мабуть, досі ще тримали Маріуполь в обороні.
І 24 лютого 22-го року ви були цивільною людиною і вирішили повертатися на війну. І ви на той час мали вже бойовий досвід, так, військовий. І я так розумію, що ви не вагалися.
Ні. Я, скажімо так, Я вірив, я знав, що повноштабна війна почнеться. В принципі, між такими країнами, як Україна і Росія, вона такого масштабу і може тільки бути, бо ну, менше це такий прикордонний конфлікт. Але він у нас, те, що можна було б назвати прикордонним конфліктом, це почалось ще з 2014 року. І у нас це відомо як АТО, ООС, втрата Криму. І тому, в принципі, я розумів і знав, що ну, я розумів, що повномасштабна війна відбудеться рано чи пізно. Але я в 22-му році я почав уже планувати весілля. І тому знати, я знав, що війна почнеться, але я вірив, що вона почнеться колись пізніше. От як у мене вже все в цивільному житті налагодиться, тоді можна уже і перейти до війни. Але сталося так, як сталося. 23 лютого ми відсвяткували день народження моєї мами, а о 4:30 я прокинувся від того, що був вибух ракети, і ну, я одразу зрозумів по звукам, в принципі, що в місті ну, нічого такого не може вибухнути, але на всяк випадок я вирішив перевірити, відкрив телефон, перший якийсь інформаційний канал, ну і там просто писали назви міст, і що туди влучали ракети, назва міст, ракета, назва міст, ракета.
Чи змінилося ваше ставлення і уявлення про ворога в 22-му році? Тому що ви бачили його ще з 15-го, так? Але, звісно, що масштаби були інші. А наскільки змінилося воно потім? Чи змінилося? Чи ви відразу розуміли, що якби там ворог достатньо жорстокий і буде намагатися йти до кінця?
Одразу було зрозуміло, що ворог дійсно жорстокий, жорстокий не лише до нас, військових, але і до місцевого населення, і дуже часто навіть до своїх військовослужбовців. До місцевого населення, бо це показав Маріуполь, а потім і інші міста, які ворог захоплював, що знищувалася цивільна інфраструктура, ну, просто під фундамент. Будинки, багатоповерхівки, будинки приватного сектора винищувались повністю. Там військових ніколи не було і бути не могло. І, ну, бо ці споруди були б ну, для військових, наприклад, ну, абсолютно не корисні для їх використання. Але вони піддавались обстрілам. Всього артилерія працювала, авіація, ракети. Ставлення ворога до цивільних показав обстріл пологового будинку в Маріуполі та драмтеатру. Уже по цьому зрозуміло, що жалю до українців неважливо, це рускоязичне місто або україномовне. Місцеве населення буде знищуватись ну, майже під нуль, що вони і зробили в багатьох містах. Ставлення до своїх, воно теж дуже часто бувало жорстоким, бо вони дуже часто набирали, мобілізували і населення Донбасу, окупованого вже на той час, і своїх, кого набирали, давали їм по три набої вистріляти і кидали в Маріуполі для того, щоб просто виявити, де наші вогневі точки. Вони просто кидали людей на убой. Вам треба захопити ту будівлю, все, біжіть. Ні розвідки, нічого, вони просто ті, хто потрапляли в полон, вони про це розповідали. Що от ми приїхали, там були люди з Підмосков'я, з Татарстану, звичайні, ну, абсолютно звичайні люди, не якісь там російські патріоти або там якісь кадрові військові. Це були звичайні люди, які, мабуть, хотіли трошки підзаробити. Їм пообіцяли заробити, заодно захистити російськомовне населення. Але вони не очікували, що їх кинуть, одразу вигрузять і кинуть в бій.
Просто під кулі.
Просто під кулі, а вони не будуть розуміти, як взагалі вести вогонь у відповідь.
Коли ви опинилися в Маріуполі, от після того, як 24 лютого ви вирішили, що ви повертаєтеся до Азову, наскільки швидко ви опинилися в Маріуполі і що ви там побачили?
Ну, 24-го я одразу... Зібрався, зібрав рюкзак. У мене він, в принципі, був уже більш-менш зібраний. Треба було тільки деякі речі туди зібрати. Засоби безпеки, каска та бронежилет у мене були, ну, як і у більшості азовців, свої. У мене був свій мисливський карабін нарізний. І я з усім цим зброєю та оснащенням приїхав у військкомат, думав там. Ну, бо, можливо, у командування були якісь плани, була якась дія спланована, щоб не йти в розріз планам. Я приїхав в військкомат, там мене, ну, ніяких планів особливих не було, просто людей направляли в підрозділи, які територіально знаходились в Дніпровській області. І мені запропонували або 25-ту, або 93-ю бригаду. Я сказав, ні, я хочу в Азов. Вони так ще передивились між собою.
Не очікували.
Не очікували. Я сказав, я там служив, я там закінчив службу, і я хочу повернутися до побратимів. Я, попрощавшись перед тим з родиною, сів до хлопців, і ми разом поїхали уже в Запоріжжя. До того часу, ну, їм не видали зброю. Ми їхали спочатку там з розкладними ножами і з одним моїм карабіном на війну їхали на ножах. Але потім, коли вже приїхали в Запоріжжя, там нам видали зброю стрілецьку і РПГ або 22, або 26, я не пам'ятаю, бо як передали командування тієї частини, що треба люди, бо очікувався танковий прорив на Мелітополь. І нас хотіли туди відправити. Але поки ми отримали зброю, сказали, що Мелітополь відміняється, треба їхати в Запорізький аеропорт, бо була вірогідність того, що туди на гвинтокрилах ворог направить десант. Ми їдемо туди, там уже були на місці нацгвардійці та прикордонники, але вони там якось, вони просто сиділи на стільцях, ніяку оборону не займали, ну, ніякі позиції не облаштовували. Ми швиденько облаштували позиції, зайняли бойові місця, поставили патрулювання, щоб можна було спостерігати за тими місцями, де вони зможуть висаджуватись або направити свої якісь підрозділи на автомобілях або на бронетехніці. І коли зрозуміли вже, що не буде ніякого десанту, ми взяли два автобуси, які, бо нам нічим було далі рухатись, зв'язалися з командиром. Він сказав, що якщо можете, то рухайтесь в Маріуполь. І до кінця дня, це вже було 25 число, до кінця дня ми були вже в Маріуполі.
Що відбувалося на той час в Маріуполі, яким ви його запам'ятали до того моменту, поки ви вже перебазувалися на Азовсталь?
Коли ми приїхали, Маріуполь був такий темний, бо я пам'ятаю Маріуполь, коли він світиться, вуличне освітлення, вікна, торгівельні центри, ну, місто живе ввечері своїм життям. А ми приїхали вже в темне, таке порожнє на вулицях місто. Ми одну ніч переночували там недалеко від частини, було місце біля міського ринку. Але зрозумівши, що це місце нам не підходить для штабу, наступного ранку ми перебазувалися на Азовсталь. Тобто фактично з 26-го числа одразу ми вже, якщо я ввечері приїхав, то зранку ми вже всіх там переночувати, і зранку ми вже відправились на Азовсталь.
86 днів, ми знаємо, тривала оборона Маріуполя. І ця частина, яка пов'язана з Азовсталлю, наскільки з часом погіршувалися умови? Ми слухали теж різні історії від очевидців, як від військових, так само і від цивільних. Ну, різні, звісно, тому що з часом вже закінчувалася їжа, вода, якби санітарні умови погіршувалися, звісно, ліки все мали, все менше і менше, а поранені були, і якби їх потрібно було якось рятувати, так? Що особисто ви запам'ятали?
Я запам'ятав те, що дійсно ставало все менше продуктів, їжі було все менше. Нам в певний період доводилось сухпайок, який розрахований на добу. Ми його ділили так, що в принципі він виходив на 3 доби. Тобто одна порція – це на день. З водою теж були проблеми. Її треба було привозити, знаходити там в певних місцях бутильовану воду. Ми знаходили воду в розбитих цехах. Залишки тієї ще заводської води у звичайних 20-літрових пляшках. Тому так, з водою теж були проблеми, бо її не завжди вистачало, і була, її використання було нормованим. Розраховували так, щоб кожній людині була певна вода, і щоб її вистачило на довгий термін.
І військові, наскільки я знаю, то навіть із цивільними ділилися якби цим всім, тобто це теж дбали.
Це обов'язково, був окремо цілий бункер, де жили суто цивільні, то вони забезпечувались і харчуванням, і водою в повному обсязі, як бо там були люди і вже старшого віку, були вагітні жінки, були маленькі діти, тільки новонароджені, просто діти були маленькі, тому ми їх забезпечували харчуванням настільки, наскільки могли, і це були, по-іншому не можна було, бо ми там і були для того, щоб їх захистити в першу чергу.
Якими ви побачили оцих цивільних жителів Маріуполя? Я знаю, що після того якби є багато історій про те, що деякі досі дружать, тому що хтось комусь настільки тоді допоміг, чи бодай навіть словом, так, але там не тільки слова, звісно, маються на увазі, що просто врятували життя, якби і тим, що ділилися і їжею, і водою, і підтримували. Ось, але були там різні люди, теж наскільки я чула з історій, тобто з кимось вдалося порозумітися, з кимось не дуже. А от якими ви запам'ятали маріупольців?
Я запам'ятав маріупольців. Там був чоловік один, він працівник Азовсталі. І він нам допомагав виявити, що де знаходиться, де які переходи є, бо завод – це ціла група підземних переходів.
Це як підземне місто, наскільки
так, там,
ми зрозуміли.
Там насправді можна ходити під землею, дуже багато цехів пов'язані між собою. Тобто там в багатьох містах можна і не виходити на поверхню, щоб перебратися між цехами. Цього чоловіка звуть Олександр, і з ним була вся його родина. Була дружина і 2 доньки. Старшій доньці, здається, тоді було 13 років. Молодша, ще зовсім маленька. То це люди, які, по-перше, вони пережили весь цей жах. Для військових це наша служба, це наша, якщо можна так сказати, наша робота, яка пов'язана із цим, і з ризиком для життя. Але вони трималися настільки молодцями, вони... Я ніколи не бачив, щоб діти плакали, вони такі були тверді характером, і якщо були там нальоти, то ми авіації, то ми завжди їх пропускали вперед, аби зберегти життя, щоб вони першими спустилися в бомбосховище, підгодовували їх там хлопці, підгодовували їх шоколадками, які знаходили. І зараз, коли ми вийшли з полону, то Олександр зі всією своєю родиною, вже дівчата повиростали, вони приїхали до нас в шпиталь, ми посиділи, поспілкувалися. Це було настільки емоційно, така от ситуація. Це важко пояснити словами, але ми були настільки раді їх бачити, раді, що вони цілі, живі.
Повертаючись до періоду Азовсталі, боїв, які точилися на той час, ми знаємо, що захисники Маріуполя – це не тільки азовці, так, а представники і інших формувань. Наскільки складно це було витримувати, розуміючи, що у ворога перевага в повітрі, в ракетах, в снарядах і у всьому іншому, і розуміючи, що у вас цей ресурс обмежений?
Саме тому, скажімо так, ворог і міг просуватися вперед та захоплювати місто, тому що у нас були обмежені засоби протиповітряної оборони. Наша артилерія також використала весь свій боєзапас, і мінометники та артилеристи, вони стали піхотинцями.
А наскільки швидко вичерпався цей запас?
Дуже швидко. Там буквально, і наскільки я пам'ятаю, артилеристи вже, мабуть, протягом місяця вже у них снарядів не було. Я можу помилятись трошки в цифрах, але мені здається, до місяця часу вже артилерії важкої не було. Мінометники трошки довше пропрацювали. Але наостанок у них, здається, залишились тільки міни, якими можна було дим пускати. В принципі, це одна з таких історій, пов'язана з моїм пораненням і те, що мене врятували.
Ви отримали поранення, перебуваючи саме на Азовсталі, так?
Так.
За яких обставин це сталося?
В певний період людей вже не вистачало, щоб забезпечувати всі позиції, і треба було групу бійців направити на одну з таких позицій спостережних, як вона спочатку мала бути спостережною, але вже за день чи два ми зрозуміли, що вона не спостережна, а вона вже перша. І хоч у нас таких стрілецьких зіткнень там не було, але ми були під постійними обстрілами мінометів та ствольної артилерії. Туди направили групу офіцерів, називалась вона «Берсерк». І я іще, власне, старший цієї групи, азовець на позивний «Берсерк». Ми були також групою швидкого реагування. Тобто ми мали в разі чого, якщо на сусідніх позиціях погіршується ситуація, то ми мали підсилити ці позиції. І під час однієї з таких операцій допомоги побратимам треба було перебігти на сусідню позицію і там зайняти будівлю. Ми зайняли будівлю, але нас постійно переслідували безпілотники, які скидали на нас гранати, воги. Одного з бійців поранив снайпер в живіт, і його треба було евакуювати. Тому один з нас разом з ним перевів його в інше місце, і нас залишилось двоє в цій будівлі. І ми почали пересування з будівлі далі трошки. І в цей момент мене поранив снайпер, куля потрапила в скроню, і шию зайшла і вийшла. Як мені потім сказали, це був калібр 3,38. І дивом я залишився живий. Спочатку подумали, що я вже 200, передали, що я 200. Але, мабуть, я потім почав подавати ознаки життя. І для того, щоб мене витягнути з-під вогню снайперів, треба було, щоб задимити це місце, де я лежав. І так от мінометники також взяли участь в порятунку мого життя, закидали кількома мінами з димом цю місцевість, і тоді вже група змогла мене забрати з прострілюваного місця, перев'язати і доправити вже до безпечного місця, де ми чекали евакуацію. Ну, а ввечері мене вже евакуювали.
Евакуювали, ви маєте на увазі з Азовсталі?
Ні.
В межах Азовсталі,
в межах Азовсталі, так, на наш шпиталь. Називався цей бункер Железяка. От. І там лікарі здивувалися, що я після такого поранення залишився живий, бо всі артерії, всі ці от важливі вени, вони, ну, їх можна було роздивитися. І потім вже, коли побачили поранення, побачили, як виглядають всі ці артерії і та вени, мене наклали шви і поклали. Місць уже на Железяки не було, бо була величезна кількість поранених. І отак на підлозі просто лежали ноші. І на одних з таких нож поклали мене. І 3 доби я пробув
без
свідомості.
Угу.
Так, це був квітень, 18 квітня.
Це фактично за місяць до того, як вже вийшов наказ від Верховного Головнокомандувача про вихід з Азовсталі, так, і до того, як ви потрапили в полон.
Полон, так, саме так.
І за цей місяць, як вас лікували, чи пам'ятаєте ви, чи, ну, в якому ви були стані?
Ставлення, відношення лікарів було надзвичайне, бо в тих умовах, в яких вони лікували, ну, не було вже, ну, хоч у мене і була велика втрата крові, але не було ні крові для переливання, не було фізрозчину для переливання. Тобто, ну, розрахунок був тільки на сили організму. Тому з 80 кілограмів до війни за 3 доби організм зробив мою вагу 55 кілограмів. Тобто, ну, все, що можна було, все, що було потрібно, направити на лікування, ну, на те, щоб поранення зажило і відтворення крові, організм брав саме з себе.
Як ви сприйняли наказ про вихід з Азовсталі?
Ну, до наказу ми взагалі не розглядали можливість здатися в полон. Тобто, ну,
але ж ви розуміли, що закінчуються ресурси, що далі перебувати просто небезпечно, ну, тому що просто не буде що їсти, якби ні води, нічого, тим більше поранений.
Ну, ми були, ну, готові до всього, ну, якщо так можна сказати. Зрозуміло, що з мене, як з пораненого, там бійця вже особливо не було, але ми були, ну, питання про полон між нами ніколи не розглядалось, ніколи не підіймалось. Тобто це були питання про, а може там якась маленька група зможе пробитися, а може ще хтось щось, але, ну, або там триматися до останнього. І вже коли друг Редіс, командир, зібрав нас, ну, він сказав підійти, зібрав нас всіх разом, сказав, що з ворогом є домовленість і є наказ від головнокомандуючого припинити операцію по захисту Маріуполя і здатися в полон. були оголошені списки, хто в який день буде здаватися, бо ми кілька днів здавались, бо багато людей було. І ми прийняли наказ командира і здалися в полон.
Після цього ви опинилися в Оленівці. Так. Наскільки я розумію, про Оленівку ми теж якби чули вже багато історій, жахливих історій, і про те, як там катують полонених. Трагедія в Оленівці – це, ну, взагалі окрема жахлива сторінка, так, про те, що сталося. І ви там перебували наскільки довго?
Від моменту виходу в полон я був у другій групі, це 16 травня, до 26 вересня 22-го року. Тоді, 26 вересня, нас оголосили список, нас зібрали і погрузили на КАМАЗи, такі більш, можна сказати, вантажні, ніж для перевезення людей. Нам змотали руки скотчем і очі теж замотали. Треба було сидіти, перший сідає до, ну, в самий кінець, потім другий, і, ну, отак ноги трошки розставляє, другий сідає перед ним, і перший має йому так свої руки, типу, як тримати його. І так кожен наступний.
Зв'язали всіх, так, так, щоб, так, себе, ну, максимально,
так,
убезпечити.
Так, щоб себе обезпечити. І так нас в такому от стані нас перевезли до Таганрогу.
А от цей період Оленівки, як там поводилися з вами?
Спочатку ставлення було, можна сказати, навіть більш-менш нормальне. Але поступово нам, коли вже забрали в Москву командування Редіса, Тавра та інших командирів, то поступово почали затягувати нам гайки, скажімо так, і їхні ставлення стало гірше, і вони почали вже погіршувати наш стан, і вже те, що нам обіцяли на початку, і з тим, з чим ми зіштовхнулися, воно вже розбігалося, бо нам обіцяли гуманне ставлення, відсутність тортур, відсутність там якихось побиттів. Але з часом це вже помінялось.
Ну, як я сказала на початку програми, це статистика ООН. 95% українських військових зазнають тортуру в полоні.
Так, та ситуація, яка сталася, цей Оленівський теракт, так званий, як у нас його називають, барак 200, коли окремо суто азовців з трьох наших бараків, яких знаходились суто азовці, відібрали людей, пересели. Ми спочатку думали, що це обмін, сподівались на це. Але коли побачили, ну, побачили так уже з боку, що це не обмін, а їх просто хлопців перевозять в інший барак, який до цього кілька днів готували, то ми зрозуміли, що це просто переселення. Але потім, як коли вже вночі стався цей вибух,
ви чули його?
Ми його чули, так, чули крики, вимагали від поставих, щоб нас допустили, щоб ми могли допомогти своїм побратимам, бо їх лікарі не допомагали. Наших лікарів теж спочатку не пускали, які жили окремо, бо лікарів тримали окремо, і нас не допускали надати їм першу допомогу. Хлопці самі себе перев'язували, один одного перев'язували, витягували звідти з пожежі, з завалів, звичайними футболками накладали жгути, перев'язки надавали, і більше 50 чоловік, якщо я не помиляюсь, 56 чоловік загинуло, і інші отримали, більшість отримали поранення, опіки. Вони постійно, звичайно, прикривались нами як щитом. Вони під установу цього СІЗО ставили свою артилерію ракетну, гради, і працювали по нашим позиціям, там, я так розумію, під Волновахою, в ту сторону. Знали, що їм не буде відповіді, бо тут знаходиться місце, де утримуються полонені. Тому вони так прикривались і, відпрацювавши, уходили, від'їжджали з позицій. І цього разу, як вони казали, що типу це зробила українська артилерія, хоча дуже дивна ситуація виходить. Раніше ніколи не було відповідей, а тут сталося саме в те місце, куди тільки переселили суто азовців. Я чув від побратимів, що там кілька днів до того, ті, хто були туди ближче, жили, кілька днів до того там працювали саме люди з підрозділу «Вагнер», що вони там проводили якісь роботи. Тобто ми маємо розуміти, що будівля мінувалась
і потім
ми отримали так барак 200.
Після Оленівки ви опинилися в Таганрозі, але це не останнє було місце вашого перебування, так? Розкажіть, будь ласка, про ці місця, і чи відрізнялося там ставлення до вас від того, що ви бачили в Оленівці?
Так, 26 вересня 22-го року нас перевезли в Таганрог. Там була вже так звана прийомка. Це коли нас просто як сміття повикидали з цих камазів зв'язаними. Все це продовжувалося тим, що треба було тримати руки вгору. Не так, а от в такому стані. І це треба було робити дуже довго. Це тривало годинами.
І... Це вони просто як перевіряють тоді, коли ви приїжджаєте, так?
Ні, це просто таке, як... покарання, бо у вас затікають руки, ви їх опускаєте, вони вас б'ють за те, що ви їх опускаєте. Вони вас і просто так кожної миті б'ють, але це у них як ще одна додаткова така функція, яку вони можуть застосовувати. Мені не пощастило, я був з самого краю, тому, тих, кому діставалось більше всіх, і я вже чекав, коли мене просто... А далі вас по одному забирають на перевірку, на переодягання і подальші там дії. І мене тоді там жбурляли із сторони в сторону, просто як іграшку якусь, то палками, то ногами, то руками, потім піднімали, якщо я падав шокером, якщо я ще раз падав, то знову шокером піднімали. І це повторювалось дуже багато разів, аж поки мене не забрали на уже подальші дії. Знімаєш весь свій одяг, тебе відправляють в душ, дають тобі там буквально 10 секунд на те, щоб помитися, витертись. Якщо ти затримуєшся, тебе б'ють шокером. Потім одяг свій маєш здати. В цей момент у мене один з їхніх спецназівців запитав, який у мене розмір взуття. Я сказав, що 43-й. Він одразу забрав мої кріспі, черевики. Дуже шкода їх.
Собі забрав.
Він собі їх, так. Він їх підмишки під пахвою забрав. І той одяг. А цей одяг вони забирали, складали в мішки, видавали нам звичайну зеківську робу російську. Вперше так званим молотком, таким дерев'яним, я отримав саме при отриманні одягу, бо витертись не дали можливості, мокре тіло, одяг швидко одягти не можна було. Я отримав цим молотком по голові і в груди.
Це лише такі... ж після поранення. Тобто це...
Ну, так, це і після того, що було там на вулиці. Потім постійно там якісь тебе передають там від лікаря до... який, ну, проводить там якийсь огляд, я не знаю, що він там дивиться, ми вже всі були в сінцях побиті. Тебе передають там до якогось наступного спеціаліста, там, який питає прізвище, ім'я по батькові, і весь оцей шлях передачі тебе б'ють просто, просто так. Тебе б'ють, бо ти не почув наліво-направо, бо, ну, багато людей, вони всі говорять, ти там повернувся не направо, а наліво. Тебе за це б'ють. Просто проходив повз, такий, о, а що ви тут сидіте? Ну, бо нас заставляли на колінах і просто били. І після цього всього, всі ці процедури, так званої прийомки, завели в камеру. Ще там кілька разів ударили і сказали, що показали місце, сказали, що ти тут будеш жити. І так в тому, на тому місці камера була на 6 чоловік, і на цьому місці я прожив 9 місяців Таганрогу. Після того, через 9 місяців, нас перевели в велику групу, десь 90 чоловік, нас перевели, перевезли в Камишин, Волгоградська область. Там у нас була ще одна прийомка, така сама.
Така сама, да? Така тобто сама. Методи одні
і
ті ж самі?
Ні, методи однакові. Тільки там воно відрізняється, десь більше шокерами користуються. От, наприклад, в Камишині більше користувалися шокерами. Ну, а так, процедура та сама. Називаєш там своє прізвище, ім'я по батькові, пересуваєшся десь з місця на місце. Якщо в Таганрозі треба було стояти з піднятими руками, то в Камишині треба було... такий асфальт, ну, на вулиці, на асфальті, такий грубий асфальт з стирчащими камінням, ну, таким, треба було сидіти на колінах і ліктями упиратися, ну, теж в асфальт. То, ну, коли так опустишся там на 10 хвилин, то нічого страшного. А коли так просидиш кілька годин, то все це стерте до, ну, скажімо так, до м'яса. Час від часу тебе просто пересувають з місця на місце, от, і воно все стирається. І потім знову у тебе забирають одяг, бо той одяг, який я здав в Таганрозі, і той, в якому я їхав вже в Камишин, це був зовсім інший одяг.
Коли ви дізналися про обмін, і як вам про це сказали, коли ви зрозуміли, що ви вже повертаєтеся до України, що ви тоді відчували?
Ну, нам ніхто не казав, що це обмін, просто забрали з камери, сказали речі скрутити на винос, нас знову переоділи. Але нас не били вже, ніхто до нас, ну, не було такого поганого ставлення. Так, могли там назвати нехорошими словами, але ніхто не бив. В цей же час за дверима хлопців, які ходили в душ, в так звану баню, то ми чули, як їх там б'ють. Тобто, ну, і ми зрозуміли, що це... Щось відбувається, якесь наше перевезення, і це, можливо, було або на іншу, в якесь інше місце, в інше СІЗО, або на обмін. Тобто тоді вже якась така, ну, підозра закралася. А потім, коли нас перевантажили з автозака в потяг, до нас додали одного з азовців, молодого хлопця, і у них він був в Донецькій області на зоні. Тобто, якщо ми постійно були в СІЗО, то у них там на зоні доступ до інформації трошки більше, не те, що трошки більше, він є. Бо ми 2 роки були в абсолютному інформаційному вакуумі, жодної новини, жодної інформації нам до нас не доходило, не можна було ні дивитися.
А складно це потім якби дізнатися, от все, що ви пропустили за цей період? Як особисто у вас це відбувалося?
Це, ну, Так, складно.
Бо вони ж розповідають різне, що і Київ вже захоплений, і ну про південь я навіть мовчу.
За це ми просто не вірили їм. От вони там розповідали так, що вже там, а тут уже зі сходу, там уже поляки вас захопили, а ми там уже все, і Харків наш, і все наше. Ми їм в цьому ну не вірили, бо ну бо в це не хотілося вірити. А от коли вже ми тут почали отримувати інформацію, то вона з таких маленьких квадратиків отак от просто була спочатку розкидана, а потім уже в такі в якісь стрічки так,
збирається
пазл. Так.
Що відчули, коли зрозуміли, що ви в Україні?
Непередаваємі відчуття, їх зрозуміє тільки людина, яка відчула. Радість, можливість говорити українською мовою і знати, що тебе за це не заб'ють. Можливість поспілкуватися із своїми рідними, бо у нас не було жодних, навіть не можна було листа написати, або я вже мовчу про якийсь дзвінок, ніякого спілкування з рідними. Можливість дивитися на людей, навіть можливість стояти прямо. Бо ці два роки, ті, що ми провели в Таганрозі і в Камишині, ми проходили в позі букви Г з руками за спиною. Іншого взагалі не можна було. Не можна було вставати рівно, не можна було пересуватись рівно. Ну от ми були от в такому положенні. І просто стояти рівно і дивитися людині в очі, це вже надзвичайно, ну, такі надзвичайні емоції.
Дякуємо вам. Дякуємо. Знаю, що зараз ви ще перебуваєте на відновленні, тому так. Бажаємо вам у цьому успіхів і дякуємо за ваш досвід.
Дякую вам.
На цьому будемо вже завершувати нашу програму. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що сьогодні наш гість – це Артем Дубина, військовий бригади «Азов» з позивним «Нікополь» і захисник Маріуполя, колишній військовополонений. І на цьому ми завершуємо. Мене звати Олена Бадюк і побачимося у наших наступних випусках.
Ви слухали новини «Приазов'я».